Dnevna soba.
Nova godina je zanimljivo vreme da se poklanjaju razne stvari. Možda bi nekom poželeo da recimo nekom pokloni, na primjer, malo kuće, neko štene. Koliko je uopšte novembar, decembar, početak zime zanimljiv da se nabavi kuće?
Pa uvek je zanimljivo da se nabavi novo kuće. Znači to baš nema veze nikakve sa, sa decembrom ili sa martom ili sa junom. To je potpuno sve jedno. Ono što je međutim bitno, to je taj moment poklanjanja. Često se dešava da roditelji na primjer deci poklone ili tako. Znači ipak treba imati na umu da se jako dobro razmisli da je pas obaveza za narednih 15, 16, 17, 18 godina, jel, nadamo se što dužem životu, da to nije igračka, da to ne može da dosadi detetu ili nekom drugom i da će posle biti u problemu ukoliko se sa tim psom ne bave dovoljno. Mi pored veterinarske ambulante imamo i pansion, imamo savjetovalište za ponašanje pasa i za korekciju nekih neželjenih ponašanja i ajde da kažem dresuru opšte je poznato i baš se često susrećemo sa tim problemima uletanja u kupovinu jednog, dva kućeta, poklona i tako dalje, pa posle nastajanja problema jer ne može da se uskladi sa nekim životnim navikama vlasnika. Izuzetno je važno kad se bira rasa da se bira ona rasa koja će moći najbolje da se uskladi ili uz porodični život ili uz život pojedinca, znači sad potpuno je sve jedno, znači neko ko radi ne znam 10 sati u kancelariji ne može da uzme haskija, tačka. Taj husky će biti nesrećan, znači ako nema svojih 3 sata dnevno istrčavanja, taj husky će da pravi probleme, on će da grize nameštaj po stanu ili će da kopa rupe po dvorištu ili će da beži od kuće naravno i onda će taj vlasnik sa tim huskyjem da bude u problemu. Opet s druge strane neko ko voli šetnje, planinarenja, često je u prirodi, često se kreće, ne može da uzme mopsa koji kad napravi 10 koraka će da se umori i da jedva nadiše i da legne i onda će morati da se nosi. Tako da jako je važno da se uskladi taj neki ritam života sa izabirom same rase ili ukoliko se udomljava pas sa ulice ili iz nekih azila, takođe bi bilo dobro da se uradi neka procena ponašanja, da se eventualno iskonsultujete sa stručnjacima pre toga da bi se uskladilo kakav tip karaktera, jel to sve može da se proceni, znači ne mora to da bude samo karakteristika rase, da se proceni kakav tip karaktera ovaj psa je ono što će odgovarati budućim vlasnicima.
Dobro, odredili smo recimo sada naše ponašanje, našli smo neko kuće, šta nam na početku treba?
Znači ono što je važno sa zdravstvenog aspekta, uglavnom se štenci uzimaju između drugog i četvrtog meseca starosti, znači zavisi od odgajivača koliko brzo želi da se, ajde da kažem, otarasi šteneta. Jako je bitno da se ne uzimaju ni suviše rano, ali ni suviše kasno. Da bi se moglo na vreme uvesti u neku socijalizaciju i sa okolinom i sa drugim ljudima, znači nekad kad se uzimaju kasno sa 5-6 meseci recimo, propuštena je šansa neke rane socijalizacije koja je tom kučetu potrebna. Idealno je uzeti negde sa, ajde kažem, između trećeg i četvrtog meseca. Do tad bi kuće trebalo da je primilo sve vakcine protiv zaraznih bolesti, ukoliko je odgajivač bio ažuran. Ukoliko nije, onda to ostane na vlasniku da uradi. Uglavnom se prva vakcina prima sa 5-6 nedelja, zavisnosti od rase i veličine, pa druga sa nekih 7-8 nedelja, pa onda treća sa nekih 12-13. Tako da oni bi tu već trebali praktično do trećeg meseca da su sve vakcine isprimali i da ne moraju da budu u kućnom karantinu. Kažem, ukoliko to ostane na vlasniku, to znači da do primanja te treće vakcine pas mora da bude u karantinu. Karantin znači ne sme da ide napolje, udruženje s drugim psima i tako dalje. To je malo komplikovani period navikavanja na samo kuće, jer to onda bude haos, pogotovo ako se uzima za stan i tako. S druge strane, kažem, treba dočekati taj deo da se izvodi u šetnje. Tako da je tu, kažem, najidealniji period sa nekih 4 meseca.
E, sad naravno dolazi ono pitanje kako ga naučiti određene stvari, pogotovo što se tiče, recimo, vršenja nošta.
Što se tiče vršenja nužde, ništa jednostavnije, samo ga treba izvoditi što češće napolje, bukvalno. Znači, ako je pas primio tu treću vakcinu za zarazne bolesti, ništa ga ne sprečava da izlazi napolje, bukvalno, u početku, na svakih sat vremena. Onog momenta kad pas shvati da će imati prilike da izađe napolje, da to obavi napolju, on to neće raditi u kući. Znači, neće birati nikad, pas je životinja koja neće birati da obavlja nuždu tu gde spava i gde jede, nego će birati da obavi nuždu negde van tih prostorija. Naravno, za to treba da mu se pruži prilika što češćeg izvođenja napolje. Dok su manji, oni će češće vršiti nuždu, jednostavno neće moći da kontrolišu to njima kad se piški, onda im se piški odmah. Što su stariji, to će više moći to da se proređuje i neće biti potrebno toliko često da izlaze napolje.
Ja kad sam bio mlađi, kučići su uvek bili neobučeni. Danas su sve češće, viđam kučiće koji su obučeni u raznorazne kabanice, džemberčiće i ostalo. Koliko to ima zaista smisla?
Pa ima smisla, pogotovo kod pasa koji borave u stanu. Ako borave u stanu i ako su oni uvek ajde da kažemo, u centralnom grejanju ili u grejanoj prostoriji, oni neće pustiti tu podlaku toliko debelu kao psi, na primjer, na ulici. S druge strane, postoje rase koji uopšte nemaju podlaku. To su one super rase što se ne linjaju, tipa, ne znam, pudla, jorkšijski terijer, znači oni jednostavno nemaju tu podlaku i nemaju načina kako da se odbrane od hladnoće. Za njih je obavezno oblačenje onak kad idu napolje. A drugi psi, kažem, koji su u stanu, ako je krenuo neki jak minus, znači nema potrebe da se oblače dok, ne znam, bude 2-3 stepena, to još nije neophodno, ali već kad padne temperatura ispod toga, i te kako treba, jer kažem, za razliku od pasa koji su dvorišni psi, koji će da se pripreme sami na zimu i na neki način pustiti tu podlaku, psi koji borave u stanu, to po prirodi jednostavno neće.
Dobro, igračkice u kući, da ili ne?
Igračkice u kući obavezno, pogotovo da bi pas znao da napravi razliku između naših stvari, papuča, nameštaja koje ne treba da grize, mora da dobije nešto što sme da grize. Znači, te se stvari vrlo jednostavno uče, nećeš mi grizi papuče, izvoliti igračkica, pa ćeš to s tim da si igraš. Pogotovo dok je štene u pitanju, znači oni jednostavno imaju potrebu i za fizičkim istrčavanjem, da tako kažem, i za nekom mentalnom stimulacijom, to jest igrom, isto kao deca.
Koliko često moraju doći kod tebe kučići? Godišnje, šestomesečno, mesečno?
Da, kada su štenci u pitanju, oni malo češće dolaze, kao što sam već pomenula, zbog tih poprimanja vakcine, pa onda posle te tri za zarazne bolesti ide vakcina protiv besnila i mikročipovanje. To znači prima mesec dana nakon vakcine za zarazne bolesti. Posle toga se oni čiste od unutrašnjih parazita, to jest vrši se dehelmintizacija na svakih, recimo, nekih 3-4 meseca. Zgodno je tada doći u veterinarsku ambulantu, čisto se premeri težina, da se pogleda malo klinički, da prođe, što bi rekli, kroz ruku veterinara, jer može da se desi da vlasnik nešto ne primeti, što ćemo mi svakako ili neko stručno lice pre primetiti. Kada pričamo o odraslim psima, dovoljno je jedanput godišnje kad dođu na vakcinu za godišnju, da kažem, za zarazne bolesti belisnom, pošto se to prima na svaki godinu dana. Ja volim tad da predložim da se uradi neki sistematski pregled, iako je pas zdrav, neka krvna slika, test na srčanog crva, to je sad sve češće i to je pod obaveznom jednom godišnje da se radi.
Svaki posao naravno nosi, bar kažu, 30% onog što voliš i 70% onog što ne voliš. Kakva je situacija sa veterinarima?
Pa, ja jako volim veterinu. Ja sam od moje 10. godine znala da ću biti veterinar i ništa drugo mi nije uopšte dolazilo u obzir. To je onako tipično bilo, jel, dete, pa volim životinje, pa ja super, bit ću veterinar. Ja se sad često šalim, mene u stvari moji pacijenti ne podnose, pošto ih stalno bockam i radim i nešto što ne vole, tako da uopšte nije zabavan taj deo. Ali veterinu kao nauku jako volim, ona je jako teška, ne toliko teška u smislu, emotivno je teška. Znači, često se dešava, naravno, kao i u medicini, da ima slučajeva koji jednostavno su nerešivi, da se dijagnostikuje neka strašna bolest, da je, ne znam, životinja prestara pa mora se izvrši eutanazija zbog raznih bolnih stanja i tako, i to je onako poprilično, kogo da ima neku empatiju prema vlasnici. Znači, ja sam neko ko ceo život ima pse i ja jako se osjećam sa svakim vlasnikom što se tiče ljubavi prema toj životinji. To su praktično članovi porodice, ja to znam, i to su neki momenti koji su izuzetno teški i njima pa i nama, ali naravno ima mnogo lepih, da kažem, strana, tako da se to nekako mnogo više lepših strana, pa se to nekako izbalansira. Tako da na kraju, ne znam, eto, kad bih ponovo birala, opet bih bila veterinar.
Kakva je situacija kod ovog boravka, odnosno vaspitavanja kučića? Kako to funkcioniš uopšte?
Pa mi kod nas u firmi imamo nekoliko programa, znači imamo taj dnevni boravak što je praktično kao vrtić. Često ljudi koji uzmu štene pa idu na posao, nemaju vremena toliko da mu se posvete, žao mi je da pas bude sam u stanu 8 sati na dan, onda ga pre posla dovedu, posle ih pokupe. Pogotovo je to interesantno za štence jer oni tu prođu neki program socijalizacije, igre s drugim psima, znači oni dođu kući i umorni i naučeni, kako da kažem, kao deca u vrtiću, tako da je to onako stimulativno i dobro i za njihov razvoj. Ima vlasnika koje dovode tako i odrasle pse, neko dovodi jednom, dva put nedeljno na istrčavanje, neko dovodi svaki dan, kažem, zavisi od obaveza kojih imaju. Sa druge strane imamo i taj pansion, znači on radi 24 sata, ukoliko neko otputuje, ide na more ili ide na skijanje ili negde za vikend, bilo gde, treba mu noćenje 1, 2, 3, 5, 30, sve jedno, znači može da ostavi svog ljubimca kod nas. Uglavnom ti psi koji su već dolazili kod nas se ovde super provode, ja kažem, dok su vlasnici na godišnjem, i taj pas bude tu na godišnjem, leti su to bazeni, društvo, kupanje, trčanje, zimi opet neke druge aktivnosti, tako da bude im to super. Neki psi idu sa vlasnicima na ta putovanja i nekima to nije stres, ali zaista za neke bude stres. Je to samo putovanje i šta će pas na moru osim da prokuva i da, kako da kažem, bude problem to i vlasniku, bude problem to i psu. Onda nekako bude bolje rešenje da provedu tu pansionu. Sa treće strane, znači, imamo te programe dresure gde koleginica radi sa različitim psima. Da li je to štene, pa se rade neke osnovne komande, učenje. To se uvek radi uz prisustvo vlasnika i zapravo se radi više sa vlasnicima nego sa psima, jer poenta je da vlasnik nauči na koji način da hendluje svog ljubimca, a ne da se ljubimac ostavi kod nas pa sad nešto nauči od nas, posle dođe kući opet ne sluša vlasnika. Znači to su neki, ajde da kažem, individualni časovi koji se rade sa samim vlasnicima. I četvrta stvar koja je negde najkomplikovanija, to su već odrasli psi sa nekim naučenim pogrešnim ponašanjima. Kad to sad treba korigovati i ispraviti, to uvek zavisi od same problematike, koliko dugo traje taj problem, toliko dugo otprilike traje ili mnogo više i da se taj problem ispravi.
Moram da te pitam, iako mu sad nije vreme, to je uglavnom proleće, leto, šta raditi sa krpeljom koji se zakači za kuću ljubimca?
Pa, prvo treba koristiti prevenciju da se krpelj uopšte ne zakači. Znači, od izuzetne važnosti je da se koristi neki preparat za buve, krpelje i za ostale spoljne parazite. Pomenula sam već i pre srčanog crva koji prenosi komarac. Mi toga u Vojvodini imamo sve više. Znači, to je bukvalno crv koji parazitira u srcu psa. Jako je podmukla bolest koja kasnije dovede do takvih kardioloških oštećenja da je to izuzetno teško i lečiti i izlečiti. Krpelj ponovo prenosi nekoliko krpeljskih bolesti za pse, 4 konkretno, od toga je ta babezija najakutnija. Ona ako se ne leči, vrlo brzo dovodi do uginuća psa. Tako da krpelji prenose dosta ozbiljne bolesti i trebalo bi, sad već zaista na tržištu postoje različiti preparati, da li u vidu tableta, da li u vidu spotonova, sprejeva, ogrlica, trebalo bi koristiti neku prevenciju za njih. Dešava se nekada i preko te prevencije se krpelj zakači, pošto imam utisak da su oni sve otporniji na šta mi sve više smišljamo neke preparate, to oni razvijaju neku otpornost. I druga stvar, uopšte zimi više ne ulaze u hibernaciju. Ja imam u januaru krpeljske bolesti zaražene na -20. To se pre nije dešavalo, pre su zimi oni ipak ulazili u neki, da kažem, zimski san, pa na proleće se bude, sad je to već cele godine. Nekad se vlasnici često i opuste, pa zimi nestane zaštitu, a bože moj, nema krpelja, tu je varka, ima ih. Kad se desi da se krpelj zakači, čim se primeti, on treba da se skine. ukoliko vlasnik ne zna tehniku kako, najbolje je da odmode u najbližu veterinarsku ambulantu da bi se taj krpelj uklonio. I onda se pas stavlja na posmatranje u narednih nekoliko dana da li će razviti neke simptome ili ne.
Sve to super, pričamo o kučićima, to je dosta često, međutim kako je to imati konja?
Super imati konja. Meni je, ja kažem, ostvarenje životnog sna. Sad sam kupila konja, sad može sve da mi se desi, šalim se. Mislim, ja od svoje 10. godine jašem. Zapravo sam ja htela da se bavim konjima i veterinu sam upisala zbog konja. Konji su mi onako velika ljubav. Međutim, na nekoj, ajde da kažem, trećoj godini studije sam shvatila da kod nas u Srbiji baš i nema tako puno konja da ja mogu time da se bavim profesionalno, a tad sam već znala da nešto ne želim da kao pravi patriota napuštam ovu zemlju. I onda sam se prešaltala na malu praksu i njih naravno volim, ali konji su mi onako, kako da kažem, baš obeležili život i zaista velika ljubav. To je nešto potpuno drugačije od psa. Psi koji su mesojedi, konji koji su biljojedi, psi koji su da kažem napadači, a konji koji su plen, tako da potpuno je različita psihologija, različita konekcija, povezanost, ali je zaista predivno.
Je li tačno da se ne vole konji i pasa zato što bi jedni i drugi da budu čovjekov najbolji prijatelji?
Ne, mi u štali imamo i pse i konje i oni sasvim super funkcionišu, nije tako.
Dobro, ok, hvala ti puno na ovom razgovoru. Nadam se iskreno da će ljudi razmisliti o kupovini kučića, odnosno
ili konja.
Konja za dakle, decembar je ok, novembar je ok, okay. Takođe, jel tako? I treba redovno da se jave ukoliko kupe kuće, da se jave i da to vodi stručno lice, a ne sami da rade.
Tako je.
Hvala ti puno.
Nema na čemu. Bilo mi je drago.